To je taková někdy dobrá otázka, protože není od věci si čas od času položit otázku, proč děláme něco, co děláme. Spousta lidí má někdy zvyky, že dělá něco, protože to tak dělali vždycky. Možná jste už slyšeli někdy ten příběh, který říkal bratr, já jsem myslel, že to je bratr Rudka, ale určitě to není jeho příběh, on ho zase slyšel od někoho dalšího, jak jedna žena vždycky, když dala vařit kus uzeného masa, tak z něho kus odkrojila. Slyšel ho někdo tento příběh? Často slyšel, zapomněli jste ho, taky furt zapomínám. Ale to nevadí. Prostě, víte, jak koupíte ten pásek, nějaké té uzené třeba plece, jo, a on není moc velký. A ta žena vždycky z každé strany kousek odkrojila, dala to do hrnce. A její dcera se jí ptá, mami, prosím tě, proč pokaždé ten kousek masa z každé strany odkrojuješ? Jaký to má smysl? On se mi podívá a říká, no já nevím, ale moje máma vždycky ty konce odkrajovala. Tak tady jde za to babičko a říká, babi, prosím tě, moje mamka odkrajuje pokaždé konec toho uzeného masa z každé strany. Proč to dělá? Babička říká, no, víš, jaký to já jsem dělala, protože my jsme tehdy byli chudí, a já jsem měla málo nádoby a měla jsem malý hrnec, aby se mi to tam vlezlo, tak jsem to vždycky musela odkrojit. Takže ta babička měla důvod, ale ta mamka už ne, nicméně dělala to, protože to viděla. A já věřím, že my je někdy dobré dělat, protože jsme něco od někoho viděli a může to být dobrý zvyk, může to být dobrá tradice. Nicméně měli bychom se čas od času zamyslet, proč děláme, co děláme, jaký to má smysl. Jestli to má cenu, jestli to stojí za tu námahu. Já věřím tomu, že každý člověk, nejenom věřící, ale každý člověk, když se podívá zpět do svého života, tak chce o některých z těch událostí aspoň říct, byl jsem rád, že jsem byl při tom. Jo? Možná u některých událostí byste řekli, už bys tam nikdy nevrátila, jsem rád, že už je to za mnou, ale u některých věcí byste rádi řekli, byl jsem rád, že jsem byl při tom. Asi nikdo z vás nezná českou firmu Pegas Pardubic, že? A slyšel někdo z vás slovo Burj Khalifa? Co to je Burj Khalifa? Mrakodrap. A je to, nevím, jestli ještě dneska to platí, minimálně v době, kdy já jsem viděl takový dokument, to byl největší mrakodrap světa. Možná ještě je, já nevím, jestli nepostavit další, oni pořád se snaží stavět větší a větší mrakodrapy. A ten mrakodrap je obrovský 828 metrů. Takže představte si, že to je skoro kilometr, dole máte poušť vedro, nahoře je to až nad mraky prakticky, kdy je tam ani třeba 5 stupňů zima. A tento mrakodrap je postavený jako taková věž na sobě, ale stavěli to samozřejmě zahraniční firmy Samsung a tak, ale co asi nikdo z vás neví, že ta česká firma Pega, a její manažer byl Pavel Policart, tam dodávala výtahy. Vyhrála soutěž na výtahy na tu největší budovu světa, speciální česká technologie, kterou překonali nějakou tehdy jedničku na trhu švédskou firmu, Alima. A dokonce ty výtahy vytvořily rekord, že jsou nejrychlejší výtahy na světě. A teď si představte, že vy byste byli ty dělníci nebo nějací ti mistři, manažeři, to je jedno prostě, z toho týmu té stavební firmy a šli byste stavit ten mrakodrap, nebo respektive ty výtahy. Oni to začali stavět vlastně od počátku, že jo? Když začali stavět ten mrakodrap, tak postavili pár těch pater a už jenom ty výtahy rostly spolu s tím mrakodrapem, takže to byl systém, kdy oni ho vlastně stále zvedali a vozili jak materiál, tak lidi do těch dalších pater, jak to rostlo a ten výtah rostl až do těch x pater, až do těch 828 metrů výšky. A prostě je to úžasný technický zázrak. A teď si představte, že vy byste mohli říct, já jsem tam stavěl na té největší budově světa, je tam můj výtah, je nejrychlejší na světě. Abyste si, a teď, to je samozřejmě, na to můžete být hrdí, že? Já myslím, že bychom se měli jako chvástat a chlubit, že jsme jako nějací supermani, ale pokud se účastníme něčeho skvělého, tak není nic špatného, že se k tomu přiznáte a že vás to potěší a v jistém smyslu se tím i pochlubíte, jako že něco v životě významného, byli jste na významném místě, kde se stalo něco super. Takže je to přirozené. A já si dnes chci položit takovou otázku směrem k církvi. Jsme hrdí na to, že jsme v církvi? Stojí nám to za to? Stojí nám to za to být součástí církve? Vy říkáte amen, a to je dobře, že to říkáte. A já si chci položit i ty otázky v tom kontextu písma a trošku odpovědět těm lidem, kteří možná nemají úplně tak jasno, nebo si říkají, jo, jsou rád, že jsou v církvi, jsou rád, že jsou spasený, no dobře, tak jako nevím, jak jinak. Jo? Nebo je totiž spousta lidí, kteří si říkají, já jsem křesťan, já jsem přijal Krista, ale církev nepotřebuju. Církev prostě, já si vystačím sám. A já si myslím, že to je chyba. Já jsem přesvědčený, že církev je Božím nástrojem, který nám dodává práva Božího lidu. Adame, můžeš mě tam promítnout takový ten verš toho, jak je tam ta Boží církev? To je verš, nechte ho tady svítit, jo? To je verš, kterým budu dnes, nebo verš, oddíl z písma z epištoly Efeským, s kterým budu tak trochu pracovat. A tam je řečeno, a tak v něm smíme obojí, Židé i pohané, v jednotě ducha stanout před Otcem. Nejsme již tedy cizinci a přistěhovalci. Máte práva Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejíž základem jsou apoštolové a proroci a uhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. V první, co chci říct, ještě než budeme dál rozebírat i toto místo, že církev je vynález Boží. Úmysl zbudovat církev je Boží úmysl. Ježíš vlastně mluví už, nebo stojí v Matoušově evangeliu v 16. kapitole při Petrově vyznání. Ježíš říká, teda Petr nejdřív vyznává, že Ježíš je ten spasitel, a Ježíš říká, ty jsi Petr, to je skala, na tobě zbuduji svou církev. Nebo na tom tvém vyznání zbuduji svou církev. Takže Ježíš přichází s tímto tvrzením, že on je ten, který chce budovat církev. Řekl to vlastně v době, kdy církev, to slovo znamená shromáždění, jako taková samozřejmě neexistovala. Ježíš byl součástí židovského národa, židovského společenství a považovalo se v té době, že kdo je Žid, nebo kdo se přidal jako proselita k židovskému náboženství, je součástí Božího lidu. Takže kdo se chtěl stát, kdo chtěl věřit v Boha a chtěl následovat Boha, se svým způsobem musel stát Židem, bychom řekli. Jo? Což v podstatě platí pro Židy dodnes, že může se kdokoliv přidat k Židům, k židovskému lidu, tím, že se nechá obřezat, projde nějakou ceremonii a stane se Židem a tím je pro ně součástí toho Božího lidu. A Ježíš řekl, že on buduje církev. Já si myslím, že tak, jak my tomu dneska rozumíme, ti učedníci tomu ještě zdaleka nemohli rozumět. Nicméně věděli, že Ježíš přichází s něčím novým nebo jiným, protože v průběhu těch staletí se v tom židovském chápání to pojetí té Boží spásy, nechci říct, překroutilo, ale minimálně se poměrně hodně vytratilo a soustředilo se na spoustu zákonů a rituálů a takových věcí, na které Ježíš neustále narážel. A on řekl, že on zbuduje svou církev. A církev se právě od toho po Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání oddělila od židovství, protože bylo to vlastně v podstatě součást naprostá, právě pro víru v božství a zmrtvýchvstání Ježíše. To je prostě základní kámen, kdyby člověk, který třeba krátce ve sboru, ještě nic moc nevěděl, co všechno říká církev na to a na ono a prostě neznal žádné doktriny církve a já nevím, co všecko, tak co je důležité je, a co je takovým středobodem, je, že věříme že Ježíš Kristus chodil jako Bůh a člověk po této zemi, zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých. A na tom stojí a padá evangelium, na tom stojí církev. To je prostě ten absolutní základ. A to samozřejmě takové tvrzení vede ke konfrontaci, protože církev není jako jenom nějaký soubor, jako pravidel, jako tam to nesmíš, tam to musíš, tam to bys měl, tam to bys neměl. Ale vede to k té konfrontaci a to samozřejmě nikdo z lidí nemá rád. Nebo má někdo z vás rád, když se dostává do konfrontace s jinýma lidma? Jo, většinou člověk podvědomě, když cítí, že bude odpor na druhé straně, tak si říká, ani to tomu člověku radši říkat moc nebudu. Možná jsou lidi, kteří možná milují konfrontaci, jo? Prostě spíš otravují tím jiné, ale většina normálních lidí to moc nemá rádo. Nicméně toto vyvolává konfrontaci, a protože je tak exkluzivní, protože říká, spasení je skrze Ježíše Krista, pouze skrze Ježíše Krista. Někdo řekne, to není možné, je spoustu cestovrů k Bohu. Není, spasení je pouze skrze Ježíše Krista. A to je takové exkluzivní, vlastně někteří takoví ti různí pisatelé, co dneska píšou všelaké články, tvrdí, že je křesťanství stejně jakoby takové radikálně a exkluzivistické jako islám. A v tomto směru mají, asi to je jako jediné, co je společné v zásadě, ale v tomto směru mají pravdu. Jak islám tvrdí, že jenom Mohamed je prorok a Allah je Bůh a tak dál. A tvrdí, že když to nebudeš dělat, tak ti utnou hlavu oni teda. Ale křesťanství tvrdí, že jenom Ježíš, v Ježíši je spása a jenom Ježíš je Boží syn a jenom v něm můžeš dojít spasení. Takže v tomto jsme stejně exkluzivističtí, tím teda podobnost končí, nicméně je to tak. A to samozřejmě vede ke konfrontaci. Takže problém je, že dneska některé části církve moc právě Krista nepřipomínají. Tady je řečeno, že v něm jsme obojí židé i pohané. Církev přivedla, teda v církvi, v tom záměru církve Ježíš něco změnil. Nepřivedl pohany do židů, ale řekl, pohané i židé můžeme v jednotě ducha stanout před otcem a tito pohané i židé už nejsou cizinci a přistěhovalci, ale mají práva božího lidu, patří k boží rodině. Stávají se prostě součástí. Ale dej mi tam ten druhý obrázek. Ještě se potom vrátíme zpátky k tomu verši. Možná jste toto jsem už tady kdysi dávno promítal něco podobného. Když se dneska lidé dívají na církev a řeknou si, kdy ta církev není o nic jiná než různé jiné náboženství, je spousta církví a je v tom zmatek a tak dále. A vidíte, já jsem tam udělal takové kostičky. Jsou tam takové modré kostičky, v pozadí jsou různě veliké, tak je tam taková větší zelená kostička, která překrývá část těch kostiček. A já si myslím, že to je takové grafické znázornění, co vlastně je boží církev, která je možná taková obecná, a co vlastně je církev viditelná. Ty všechny ty modré kostičky jsou viditelná církev. Různé sbory, denominace, všemožní lidé, kteří se tam přihlásí. A ta zelená církev jsou ti, kteří skutečně vyznávají Ježíše Krista jako svého pana spasitele. Já samozřejmě úmyslně nemám žádné poznámky, jestli tamtá kostička je tamtá církev nebo tamten sbor. Můžeme to vzít dokonce, i kdyby to byly jenom sbory v rámci jedné denominace, tak i ty sbory budou mít v sobě různé lidi. A ne všichni lidi budou vydaní Kristu, ne všichni lidi budou mít třeba spásonosnou víru. Někteří možná dokonce budou věřit bludu nebo budou odpadat. Ale když to vezmeme na tu celosvětovou církev, tak jsou církve, kde jenom možná minimum těch lidí je v té církvi opravdové, té boží církvi. V některých je to třeba drtivá většina, nebo téměř všichni. Já si troufnu říct, že asi není ani jediná církev nebo sbor, kde by to členství ve sboru není samo o sobě spásonosné. Spásonosné je víra v Ježíše Krista. Takže není 100% lidí, kteří by automaticky měli, protože jsou členi nějaké církve, měli záruku vstupu do nebe. Ale zároveň jsou i církve, kde skutečně jenom pár lidí může přijít do nebe. A my, když se na tu církev díváme, si říkám, možná skroutím hlavou, říkáme si, nevím, jak z takové církve někdo může přijít do nebe, ale já nejsem Bůh, ani abych to soudil. A jsou lidé i v církvích, velice tradičních a možná bychom použili slovo až mrtvých, kde určitě je pár lidí, kteří nějak Bůh provozí k životu a kteří v tom nebi budou. A možná nás to prostě překvapí z lidí třeba, nevím, z katolické, z pravoslavné a z takových církví, kde většina lidí o Kristu má jenom minimální povědomí. Takže takto já věřím, že se dá vnímat takové grafické vyjádření, v jakém stavu se nachází církev a co znamená církev. Já samozřejmě mluvím jak o té boží církvi, což je to zásadní, to zelené pole, tak ale obecně i o té církvi, jako třeba jiná sbor nebo apoštolská církev, což může být třeba starý ten čtverec, který má většinu třeba v zeleném poli a kousek má mimo. A samozřejmě toužím potom, aby pokud možno nikdo, nebo minimum lidí ze sboru, a věřím, že to je i touha, aby to bylo i v rámci apoštolské církve, bylo mimo to zelené pole, že? Protože to je špatně. Takže proč by, teď položím si takovou otázku, často mluvíme o tom, že církev má růst. Proč by ale měla církev růst? Mluví se o tom. Dan tady před týdnem mluvil něco o církvi a říkal, církev v České republice obecně apoštolská i dá se říct většina všech ostatních nějak radikálně neroste. Přibývá po pár lidech, desítkách, stovkách lidí, sbory přibývají po jednom, po dvou, po třech, po čtyřech lidech, někde možná 10, jo, to už je radost velká. Ale proč bychom měli růst? Kladit se s ní tu otázku? Jako proč chceme, aby jsme rostli? Jako proč já jako pastor bych měl chtít, aby nás bylo víc? Abych jako měl že víc práce? Nebo abych z toho měl víc peněz? Nebo aby jsme tady měli zaplněné všechny židle, když už tady máme. Jo, jako musíme mít nějaký adekvátní důvod. Samozřejmě ledjaké důvody můžou být v našich myslích třeba i nechci říct postranní, ale nepodstatné důvody tam můžou hrát taky roli. Ale já věřím, že ten hlavní důvod, proč by měla církev růst, závisí právě na tom, co je součástí toho věčného božího záměru. A součástí věčného božího záměru je, aby lidé, to vrátil výborně, aby lidé nebyli již cizinci a přistěhovalci, ale měli práva božího lidu a mohli patřit boží rodině. Já věřím, že to je. A proto by měla církev růst, protože když církev roste, tak zahrnuje více a více lidí, kteří už nejsou třeba nějací sympatizanti nebo zájemci nebo dokonce nepřátelé, ale stávají se ti, co mají právo božího lidu, přichází k boží rodině, tudíž můžou být spasení, tudíž můžou být zachráněni, tudíž můžou mít nárok na to, co Bůh od věků připravil pro každého člověka. A to je nejdůležitější. Čím více lidí v církvích, tím více zachráněných. Ale jak jsem řekl, není to absolutní. Jak jsme tam viděli ten předchozí obrázek. Jo? To není absolutní. Jenom proto, že se dostanou do nějaké toho chlívečku, jo? To nějakého sboru nebo té církve, tak ještě automaticky to neplatí. Jo? Je to samozřejmě v tomto směru, je to zase individuální rozhodnutí pro toho Krista. V tomto směru je to velice důležité. Že nejde o to prázdné členství, jde o to, co jsme četli v tom Efeským, o to získat práva božího lidu. Samozřejmě já věřím tomu, že upřímná víra a upřímné členství souvisí spolu s právy božího lidu. Nebo mělo by to tak být. Ale není to věc jenom té technické záležitosti, ale je to vždycky věc srdce. Takže co je ale důležité v těch církvích i v těch kostičkách, není důležité jenom, jak církev roste, jako kolik lidí, jestli řekneme, přibíde nám do sboru 10 lidí, 20 lidí, už jsme jako sbor, máme tu 100 lidí, jo? Samozřejmě to číslo sice může o něčem vypovídat, ale co je mnohem důležitější, je kolik lidí v první řadě daném sboru, pak samozřejmě možná v celé té církvi, neboli jak my dneska používáme slovo denominaci, a potom možná obecně třeba v dané zemi v církvi, je aktivních a kolik lidí je jako aktivně, možná někam je vyslaných a podílí se na nějaké službě. Toto je nejdůležitější místo. Jak jeden, slyšel jsem na nějaké konferenci, jeden pastor říkal, není důležité, jestli já mám tady v tom sále 1000 židlí a oni jsou všechny obsazené. To je samozřejmě bezva a znamená to, že lidé můžou slyšet nějakou zvěst o Kristu, pravděpodobně na ně můžou reagovat, může se měnit jejich život, to je určitě bezva. Ale není to úplně to hlavní, důležité je, kolik jakoby služebníků aktivních, případně vyslaných na misi má ten sbor. Jo, jestliže má 1000 židlí, ale jenom třeba 50 těch lidí se někde podílí na něčem, tak je to málo. Pokud ten sbor má 100 židlí a 80 lidí se podílí, je to lepší. Jo? Protože víme, že to je právě ten rozdíl mezi mnohýma těma církvema, které jsou v těch lívečcích mimo, které mají, jakoby evidují nějaké tisíce, statisíce lidí, kteří možná sem tam řeknou, kdyby se někdo zeptal, tak by řekli, jo, já patřím tam, ale to je tak asi všechno. A proto se někdy říká, církev celosvětově má, já nevím, 1,5 miliardy, možná dneska jako lidí, a já bych řekl, že obecně ten boží chlíveček nebude 1,5 miliardy. Já věřím tomu, a tak jsem si to aj přemítal, že určitě Bůh má možná tak ten desátek. A možná touží mít ten desátek, protože ještě možná do něho něco chybí. Já nevím, kolik je miliard lidí dneska na světě, jestli 7 nebo 7,5 nebo kolik. A uvádí se, že 1,5 miliardy lidí, tak já si myslím, že tak polovina z nich jsou v tom zeleném chlívečku. Ale já nejsem ten, abych to posuzoval. A je to můj názor, nebo můj nějaký, to berte s rezervou, jo? To není žádné boží slovo, to je názor Marka Pindiáka. Takže že v té skutečné církvi jich není tolik. Ten zbytek těch lidí, ale mají šanci se přesunout do té části božího lidu. Takže chci si ještě vrátit k tomu, vrať mi ještě to boží slovo, Efeským, tady je řečeno, nejste již cizinci a přistěhovalci, ale máte práva božího lidu a patříte k boží rodině. A já jsem přemýšlel nad tím, je tam řečeno, máte právo božího lidu. Když získáváte právo na něco, tak je to, jako byste něco vlastnili. Vemte si dneska, když se pohybujete kdekoliv, a to je třeba v Česku, tak říkáte, že vám patří tam ten dům, nebo říkáte, že máte tady pronájem něčeho, nebo říkáte, že prostě o něčem třeba říkáte, že je to vaše, že tam máte, jo, díváte se třeba na televizi nebo posloucháte rádio, ale všechny tyto věci máte na ně nárok, můžete je užívat v souladu s nějakým právem. My jsme tím tak přemýšleli, nebo písmo jasně říká, že nazí jste na zem přišli, nazí z ní odejdete. Všechny věci, které tu dneska užíváme, užíváme podle nějakého práva. Takže jestliže já vlastním nějaký dům, tak ho vlastním na základě nějakého práva. Nám to přijde normální, že každý dneska vlastní každý kousek možná pole a lesa a má k ním nějaký zápis v katastru a tak dále a tak dále. Jo? Ale cokoliv člověk vlastní nebo cokoliv se děje podle práva. Jestliže já si zapnu televizu a můžu se tam připojit a dívat se na nějaký pořad, tak se dívám na základě nějakého práva. Jsem nějaký koncesionář, nebo mám nějaké připojení, nebo prostě ta televize mi poskytuje práva na to, co tam vysílá na základě toho, že já musím zhlédnout reklamu, nebo já nevím, ale je tam určité prostě právo, které mě umožňuje užívat ty věci. Samozřejmě někdo se snaží některé věci získávat protiprávně a tomu se říká většinou kriminální čin. Jo? Takže všechny věci, na které máme dneska nárok, jsou podle práva. Jestliže máš nárok třeba na vzdělání v naší zemi, podle práva máš nárok a měl bys ho i správně využít, že máš chodit do školy a učit se třeba minimálně do 15 let, tak potom záleží na tobě, jak ty tyto práva využiješ. Můžeš samozřejmě se snažit chodit za školu, můžeš se snažit tam sice být, ale nic se neučit. Nicméně právo na to, co ti bylo nabízeno, měl. Kdybys měl nějaký dědický titul na nějaké, já nevím, třeba kus pole a třeba bys byl odstěhovaný v cizině a nehlásil by ses k těmto právům, tak by tvoje práva jakoby zanikly. No, tam je potřeba, protože práva se předávají, že máme různé právní dokumenty, tak to nechci dál všechno detailně rozebírat, ale prostě k právům se musíme přihlásit, aby jsme s nich měli nějaký užitek. A pokud se k ním prostě nějak nehlásíme, neuchopíme tyto práva, tak k ním žádný užitek nemáme. A já věřím, že stejně tak to platí i v tomto, že práva Božího lidu jsou k dispozici každému člověku, Bůh je nabízí každému člověku, ale je spousta lidí, která si je buď mylně vykládá, nestojí o ně, nebo je jako nevyužívá v té plnosti, které jich Bůh nabízí, abychom mohli patřit, tak je řečeno, že budete patřit Boží rodině. A potom to samozřejmě vysvětluje se dál, že jste stavbou tím, co Bůh buduje na této zemi, kde základem je Kristus a apoštolové. Takže jaké jsou ty práva? Jaké jsou ty práva? Já věřím, že je to v první řadě právo očekávat odpuštění hříchů, je to jistota budoucího života s Bohem, je to dar Ducha Svatého a je to právo očekávat odpověď na každou modlitbu. Takže to jsou práva Božího lidu. Samozřejmě bychom možná našli ještě něco dalšího, co se tam dá zahrnout, ale to jsou v podstatě ty základní práva, které jakožto lidé, kteří se stáváme těmi lidmi Božími, které máme a které máme v církvi. A já věřím, že když se toto děje, tak dochází takové duchovní migraci. Jo? Tady je řečeno, že nejste již cizinci a přistěhovalci. To znamená, že jsme byli někde, přicházíme k něčemu, získáváme práva a přestáváme být cizinci a přistěhovalci. To je dneska takové věčné téma, migrace a cizinci a nevím co všechno, že? To je v novinách, v televizi každou chvilku. A probíhá taková duchovní migrace. Ještě mi dej ten poslední obrázek, Adame, prosím tě. Já jsem udělal takový obrázek, kdy vlastně ten princip, jak funguje naše postavení ve světě, protože v tom slově minulém Dan mluvil zase o tom, že v tomto světě, že jsme cizinci a přistěhovalci. A dneska já mluvím o tom, že v Boží církvi, v Božím království, v Boží rodině již nejsme cizinci a přistěhovalci. Takže funguje takový, jak bych to řekl, princip té duchovní migrace, kdy je tu nějaký svět, nějaké místo, na kterém jsme. A z tohoto světa jsme povoláni, abychom přišli do toho Božího království. To je první část. A nebyli tam cizinci a přistěhovalci. Získali ty práva, o čem mluvím. Tak běží ale druhá část, kdy Ježíš nás vysílá, no, třeba v Janovi to Ježíš jasně říká, jako ty jsi mě poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Ježíš nás posílá do světa, abychom tam byli těmi cizinci, zároveň jeho velvyslanci, takže nemáme samozřejmě světa zmizet, máme se do světa vrátit, ale již jako ti přistěhovalci a možná ukázat některým dalším cestu, že můžou z toho světa se dostat na to místo lepší a získat ty práva Božího lidu. To je vlastně taková zásadní věc. A tomu se říká, to, co tady vidíme, co jsem tak se učil na počítači trochu, tak já věřím, že to je takový ten proces, koloběh spasení bych to mohl nazvat, nebo jo, prostě proces spasení, který probíhá. Je to tak, pokud se to zastaví, tak se zastavuje i možnost přicházet ke spáse. Jo, kdyby my jsme přestali jít do světa, tak by ti lidé se začali mít minimální možnost být povoláni ze světa. A Ježíš aktivně přišel do světa a povolal ze světa, že těch prvních 12 učedníků a další následovníky, vytvořil církev, kteří již nebyli přistěhovalci a je vyslal, aby přišli další, a další a další, a proto má smysl, aby církev rostla. Když to takhle řeknu, tam, kde není církev, tam, kde není sbor, jsou místa, kde široko daleko není církev a není sbor, tak mají lidi minimální šanci stát se těmi duchovními migranty, Jo, dneska jsou lidi aktivní, že? Snaží se dostat do Evropy z konce světa, jo? Prostě jdou pěšky, autobusem, plaví se na člunu, já nevím, co všechno dělají, aby se sem dostali, protože se dozvěděli, já nevím, možná třeba i falešné informace, že když se sem dostanou, tak něco získají. A v podstatě úplně podobně potřebují nějací lidé informaci v tomto světě, aby se rozhodli, dá se říct, emigrovat do nové duchovní reality, které my jim potřebujeme pomoct. A tam, kde není žádný sbor, tam, kde není žádná církev široko daleko, tak tam lidé prakticky, neříkám, že to je absolutní, ale prakticky nemají šanci na záchranu svých životů. A proto já jsem přesvědčený, že každý sbor je úžasným darem pro to místo, kde je. Náš sbor tady v Uherském Brodě je úžasným darem pro toto místo, kde my jsme. A já věřím, že to je úžasné. Jo, to je důležité, abychom si uvědomili. Já teďka přemýšlím nad tím, jestli mám ještě, totiž mám toho slova ještě víc. Chcete ho ještě víc slyšet? Ještě můžu chvilku? Jo. Zase jsem se o tom rozpovídal, protože jsem říkal, že nebude členské. Já jsem totiž počítal, že bych to řekl rychleji. Takže je to úžasná věc. A církev je, já věřím, že církev se stává potom následně místem, kde lidé mohou žít v lepší duchovní realitě. Když se podíváme zase na ten verš, tak tam je řečeno, že se stáváme stavbou a ta stavba je pevně spojená a roste v chrám posvěcený Pánu. Jo? A ten chrám je, kde přebývá Bůh. Je posvěcený chrám, kde přebývá Bůh, takže je to duchovní místo a funkční církev se stává tou rodinou. Jo? Získáváte práva Božího lidu, patříte k Boží rodině, uprostřed té rodiny přebývá Bůh, vzniká z toho duchovní stavba a je to funkční rodina, bezpečné místo. A já věřím, že přichází nová, lepší duchovní realita. Církev, v první řadě místní sbor, se stává tím domovem pro věřící. Já věřím, že to je zásadní, aby my jsme jako věděli a věřili tomu, že církev je tím domovem pro věřící. Zaprvé písmo o tom mluví a věřím, že bychom to měli zakoušet. Právě na tomto místě bychom měli vidět ty skutky a víru jiných. Proto říkáme si svědectví. Jo, proto si říkáme svědectví o tom, že třeba neměl jsem víru, ale získal jsem víru, anebo měl jsem víru a Bůh se k tomu přiznal, nebo cokoliv dalšího, abychom pozbudili víru těch druhých lidí. Někdy taky potřebujeme pomoc. Stane se něco v našem životě a církev by mělo být takovým místem. Mělo by to být tím místem, tím domovem, tím místem odpočinku, kde když potřebujeme pomoc, dostaneme pomoc. Samozřejmě není to tak, že si myslíme, že potřebujeme pomoc, někdo to prostě bude zjišťovat, že my potřebujeme pomoc a pak nám ji strašně aktivně poskytne. To se samozřejmě může stát, ale někdy je třeba, pokud člověk fakt potřebuje pomoc, se jí o tu pomoc přihlásit. Nicméně někdy zjistíme, že někdo potřebuje pomoc a můžeme tomu člověku pomoct. Takže jsme tu pomoc schopni i jiným poskytovat. Pak máme dary, které můžeme uplatňovat v církvi. Mluvíme o darech průběhu roku na zhromážděních. Někdo má dáry duchovní, jakoby vyloženě od Pána, slovo, daru uzdravování, jiné dary. Může uplatňovat v církvi, samozřejmě může uplatňovat svým způsobem částečně mimo církev, ale oni jsou hodně pro církev. Ty naše dary mají uplatnění a my jsme potřební. Některé dary, jako dary, obzvlášť dary proroctví, nebo prorocké učení, schopnost učit, schopnost vést, dary služebnosti jsou dány vyloženě pro budování církve. A potom věřím, že je důležité, že pokud je církev, ta daná skupina, tak ve skupině můžeme zmoci víc. Jo, zmůžeme víc. Někdo jiný doplní naše nedostatky, které my můžeme... Ten my nejsme schopní prostě, nemáme ty dary nebo nemáme ty schopnosti a můžeme jako církev fungovat. Proto v jistém smyslu větší sbor, větší církev má samozřejmě větší portfolio, které mají bratři k dispozici a můžou zmoci více služby Samozřejmě, pokud jsou aktivní, že jo, jak jsem mluvil v té první části, pokud by to byla církev, která má 10 aktivních a 1000 neaktivních, tak to je jako jedno, jo? Ale pokud ty lidé jsou skutečně aktivní, můžou uplatňovat svoje dary, tak ve skupině zmůžou víc. Takže proto já věřím, že církev je ten pravý domov pro věřící a být součástí církve nás buduje. V církvi se učíme. V církvi se učíme nové věci. V církvi se člověk stává takovým tím opracovaným kamenem. Přemýšlím ještě nad tím, to možná kousek přeskočím. Ale v církvi se člověk stává, tam je řečeno, že jsme tou stavbou, její základem jsou apoštolové a proroci. A jestliže když se někdy něco někde staví, tak potřebujete k tomu kvalitní materiál. Protože pokud budete stavět, ať už stavíte ze dřeva, z kamene, to je úplně jedno, z čeho, tak když budete stavit z nějakých, kdybyste stavili z kamene a z nějakých bar z jakých kamenů, které byste někde našli, byly by různě hrbaté a tak, by se vám to velice špatně dělalo. Zaprvé ty kameny na sobě neseděly, museli byste vymýšlet, jak to vyplnit, vypodložit, aby to vůbec nějak drželo. Pokud byste měli krásné kvádry, tak byste mohli bez problému krásně stavět. A proto je potřeba ty kvádry opracovat. A některé civilizace v historii dokázaly tak perfektně opracovat kameny, že na sebe tak dokonale sedly, že ani dneska to téměř není při dnešní technice možné. Třeba Inkové v Peru dokázali dělat takové kameny, že dneska mezi ně nestrčíte čepel. Jo? Prostě obrovské balvany, samozřejmě jako mnohatunové, jo? Ne jako kamínky nějaké, jako třeba 20 na 20. A ty obrovské kameny držely, když bylo zemětřesení, i když prostě v povětrnostní podmínky samozřejmě to odolává všemu. Takže ty jejich stavby tam z těch obrovských kamenů, pokud je lidi nerozebrali, tak tam stojí dneska jak předtím. Takže je důležité, že když jsme v církvi, tak se budujeme a mění nás to, mění se náš charakter, mění se i možná naše zaměření, učíme se nové věci a jsme tím použitelným kamenem v té duchovní stavbě. Já jsem věděl, proč jsem si toho tolik připravil. Takže v církvi se i náš život stává lepším. V církvi opouštíme ty hříšné způsoby života a tím si ušetříme mnoho trápení. Opouštíme to, co nám zničí, to, co nás škodí. Náš život je radostnější, spokojenější. A já věřím, že církev jako ten chrám je to boží útočiště. Když vidíte nějaký obrovský kostel, chrám, tak kdyby pršelo, sněžilo, foukalo, vejdete dovnitř, tam nefouká, nesněží, neprší, jo, je tam nějaké stabilní klima, je to prostě místo a dokonce ve středověku, když jste přišli do chrámu, tak jste mohli vyhlásit slovo azyl, to znáte to slovo, že dneska se furt skloňuje. A když jste řekli, že žádáte o azyl, když vás pronásledovali nepřátelé, tak ten kostel, ten biskup, nebo co to, kdo tam tomu šefoval, měl právo, povinnost vás přijmout a ta světská moc vás nemohla jakoby zabít a soudit. Takže to byl takový zvyk středověký. Třeba rytíř prchal, jo, skoval se v kostele a tam ho, samozřejmě někdy se to porušilo, že někteří prostě nedbali a porušili tento zákon. Nicméně chrám jako takový poskytoval útočiště. A já věřím, že ten duchovní chrám poskytuje to útočiště, ten chrám posvěcený v Pánu nám poskytuje útočiště. A tam, kde je církev, tam roste ta bariéra proti zničujícím účinkům hříchu. Jo, tam nejenom my máme ten domov, my se tam budujeme, my tam máme to útočiště, ale zároveň tam, v tom prostředí, v tom městě, v tom okolí, kraji, nebo jak bych to řekl, kde je církev, tam se eliminuje zničující účinek hříchu. Když si představíte, že by tady v Brodě bylo 10 000 křesťanů, opravdových, těch zelených, tak věřím tomu, že tady v Brodě, kdybyste si, kdekoliv byste teoreticky skoro si mohli nechat cokoliv. Jo, prostě ty lidi, ti hříšníci by se báli hřešit, protože by ti ostatní se prostě proti tomu ohradili. Prostě bylo by to úplně něco jiného. Takže já věřím, že církev je požehnáním pro tento svět. Samozřejmě ne, aby se bali řešit, protože by církev po nich šla a upálila je nebo něco, jo? To tak se taky jako snažili v minulosti někteří prosazovat jako nějakou tvrdou rukou, takzvanou boží spravedlnost. To je omyl. Ale myslím tím, že by lidé věděli, že něco je společensky nepřijatelné, protože společnosti se to nelíbí, tak buď by to dělali velmi potají, anebo by to šli dělat jinam, že? A nebo by to třeba i nedělali vůbec, protože když víte, že něco je moc riskantní, tak do toho třeba nejdete. Takže já jsem vděčný Bohu za církev, jsem vděčný Bohu za náš sbor, jsem vděčný Bohu za vás. Jsem to chtěl říkat potom předsedním zhromadě na tom členském. Ještě jim to řeknu za 14 dní. Já jsem vděčný Bohu za vás, za to, že my můžeme dělat tady tyto věci, že my se můžeme, že my můžeme být tou stavbou Boží, že my můžeme být tím chrámem posvěceným v Pánu. Že v něm můžeme být budováni v ten duchovní příbytek Boží, kde Bůh je uprostřed nás a kde se můžou dít všechny ty věci, o kterých jsem mluvil. A to je úžasné. To je úžasné na církvi. Jste rádi, že jste v církvi? Ještě víc, než možná na začátku toho slova, aspoň doufám. Možná to všechno věděli, takže jste, to jsem rád, že jsem to už dávno dělal a že mě to takhle možná jako zesumíroval tady pastor, tak díky Bohu za to. Takže já jsem rád, že jsem v církvi, jsem vděčný za vás a budujme tak tu církev, protože to má smysl. Pánové z firmy Pega postavili skvělý výtah na Burj Khalifě, nejlepší výtah na světě v podstatě, ale my můžeme budovat ještě něco většího a to je církev. A to ještě přetrvá ještě díl než ten výtah. Ten výtah možná bude, rekord bude překonaný, postaví možná ještě větší barák, ještě rychlejší výtah, ale my můžeme budovat a podílet se na tom věčném božím záměru. Amen. Chce někdo se podělit o nějaké svědectví?